Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce șanse de a fi adoptat are proiectul noii Constituții propus de guvernare?
Constituția, primul lucru care trebuie să fie prezent, este vorba de prezența unui consensus absolut dominant majoritar a partidelor politice și a societății.
În plină criză economică, Uniunea Europeană se pregătește pentru încă un summit considerat decisiv.
Și o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere, alcătuit de Lucian Ștefănescu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Vicepremierul și ministrul economiei Valeriu Lazăr a anunțat că tariful la gaze nu se va majora în următoarele 6 luni după prelungirea contractului cu Gazprom pentru livrarea de gaze, transmite Info prin Neo. Vicepremierul s-a întors recent de la forul economic organizat la Sankt Petersburg, unde a discutat cu oficialități ruse posibilitățile de reluare a negocierilor legate de importul de gaz rusesc în Moldova. O delegație a Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European se află în vizită la Chișinău. Și nou, potrivit unui comunicat al Parlamentului Moldovean, șeful delegației Libor Roucek, vicepreședinte al grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, a spus că Republica Moldova are acum stabilitate politică, ceea ce dă posibilitatea autorităților de la Chișinău să se concentreze pe reformele interne, pe reformele economice și pe relațiile cu Uniunea Europeană. Republica Moldova va urma practica pozitivă a Georgiei în reformarea Ministerului de Interne, s-a anunțat la o conferință a experților georgieni și conducători de departamente ale internelor de la Chișinău, transmite Info prin Neo. Potrivit sursei citate, în cadrul conferinței organizată de misiunea diplomatică a Statelor Unite la Chișinău, ambasadorul american William Moser a spus că reforma este dificilă, dar că ea poate fi dusă la îndeplinire, așa cum a demonstrat experiența Georgiei. Republica Moldova are ce învăța de la Georgia și poate conta oricând pe sprijinul Statelor Unite, a mai spus ambasadorul Moser. Aici e Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Bursele europene și moneda euro au avut de suferit după ce Spania a cerut oficial un ajutor financiar de 100 de miliarde de euro. Prețul acțiunilor la bursele din Madrid, Londra, Paris și Atena au căzut luni, în timp ce euro a coborât sub valoarea de 1,25 dolari. Spania i-a trimis o scrisoare lui Jean-Claude Juncker, președintele Eurogrupului, care i-a alcătuit din ministrul de finanțe ai zonei euro, în care cere asistență financiară. Oficiul primului ministru de la Atena a anunțat că ministrul de finanțe desemnat al Greciei, Vasilis Rapanos, a respins nominalizarea sa pentru această funcție. Rapanos, fost guvernator al Băncii Centrale Grecești, a fost internat vineri într-un spital după ce s-a plâns de severe dureri abdominale, amețeală și senzație de greață. Medicii au spus că el va ieși din spital marți, fără să ofere alte detalii. Premierul desemnat, Antonis Samaras, se află la rândul lui în recuperare după ce a suferit o operație la un ochi din cauza dezlipirii retinei. Uniunea Europeană a anunțat că embargoul impus țițeiului provenit din Iran va intra în vigoare duminică 1 iulie. O declarație dată publicității după reuniunea ministrilor de externe comunitare de la Luxemburg precizează că toate contractele pentru importul de petrol iranian trebuie anulate până la această dată. De asemenea, companiile europene nu vor mai asigura petrolul iranian. Țările Uniunii Europene importau cam 14% din întreaga producție de petrol a Iranului. La 21 ianuarie, Uniunea Europeană a decis să oprească achiziționarea de petrol iranian din cauza refuzului autorităților de la Teheran de a opri programul nuclear al Iranului. Occidentul bănește că acest program are o componentă militară. Proeminentul activist și blogger anticorupție Alexei Navalny a fost ales în comitetul director al celei mai mari linii aeriene din Rusia, Aeroflot. Navalny a fost nominalizat de către Banca Națională a Rezervelor, aflată în proprietatea mogulului media Alexandr Lebedev, care deține cam 15% din acțiunile de la Aeroflot. De profesie avocat, Navalny s-a aflat printre liderii opoziției care au protestat împotriva rezultatelor alegerilor pentru Duma de Stat din decembrie 2011. În prezent e anchetat ca martor cu privire la violențele care au avut loc la Moscova înaintea ceremoniei de învestire a președintelui Vladimir Putin din luna mai. Menționat deseori ca posibil candidat la funcția de președinte, Navalny nu exclude eventualitatea de a lua parte cândva la cursa prezidențială. Presa iraniană citează o oficialitate judiciară cu declarația că doi iranieni au fost condamnați la moarte pentru că au consumat alcool. Consumul de alcool este strict interzis în Iran, iar băuturile alcoolice pot fi găsite doar pe piața neagră. Legile privind consumul de alcool nu se aplică însă membrilor minorității creștine din această țară.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europaliberă.org. O nouă constituție își propun să elaboreze deputații Alianței pentru Integrare Europeană. Recent a fost constituit și un grup de lucru, care urmează să elaboreze proiectul. Premierul Vlad Filat a declarat recent Europe Libere că legea supremă pe care Alianța s-a angajat să o promoveze până la încheierea mandatului trebuie să consolideze o putere executivă stabilă în frunte cu un șef al statului ales de cetățeni. Despre acest subiect, Valentina Ursu a discutat cu expertul în drept constituțional, Mihai Petrache.
Constituția, primul lucru care trebuie să fie prezent. Este vorba de prezența unui consensus absolut dominant, majoritar a partidelor politice și a societății. Dacă acest lucru nu e vis-a-vis de scopul urmărit prin modificarea Constituției, atunci această operă, acest proces nu poate să aibă izbândă. Fiindcă, nu întâmplător, Constituțiile necesită o procedură specifică, complicată și cu un număr de voturi calificativ, deoarece acest document...
Trebuie să două treimi în Parlament, în primul rând.
Sigur, da.
Voturi ca să fie...
Așa și trebuie să fie. Fiindcă Constituția nu este un document de, nu știu, de majorare a accizilor la bere. Este un document care trebuie să reflecte trecutul, prezentul și să proiecteze, să prognozeze viitorul. Iată acolo sunt principiile, normele și valorile în Constituție. Din câte eu știu, principiile și valorile în Constituția Republicii Moldova din 1994 sunt corecte, sunt bune. Degeaba cineva încearcă să imprime o nouă europenizare a Constituției Republicii Moldova, fiindcă Constituția Republicii Moldova este una europeană.
Dar eu pot să vă contrazic. De ce nici până astăzi nu este clar ce formă de guvernământ există în Republica Moldova?
Sistemul de guvernare este o organizare a raporturilor dintre ramurile puterii în stat. Dar funcționarea acestui mecanism de interacțiune, de cooperare între ele, nu poate să o prescrie nicio Constituție. Asta mai depinde și de factorul uman, de persoanele care sunt investite cu dreptul de a reprezenta aceste autorități.
Pentru actuala situație politică, pentru realitățile din Republica Moldova, totuși care sistem de guvernare ar fi bun?
Poziția mea este cunoscută deja de vreo 14 ani de zile. Chiar începând din 1998.
Timpurile s-au mai schimbat.
S-au mai schimbat, dar nu cred.
Raportat la realitățile de astăzi.
Realitatea de astăzi ne demonstrează încă o dată că un regim parlamentar în Republica Moldova face ca țara să bată pasul pe loc. Parlamentul s-a dovedit a fi ineficient.
Și în cazul forțele modificat articolul 78 din Constituție.
Păi da, dar dacă nu ai două treimi, pot să te bați, nu ați văzut în 2 ani și ceva, au fost vreo 3 inițiative, care e într-o variantă, care e în alta, care în alta, dar nu merge.
Deci nu ați optat pentru regimul semi-prezidențial?
Eu numesc preponderent prezidențial de guvernare.
De ce?
De ce? Fiindcă asta este un sistem echilibrat, care nu permite Parlamentului să se desfrâneze, să nu aibă nicio frână, nicio contrabalanță, nicio responsabilitate. Șeful statului nu întâmplător, el, în cazul în care este ales în mod direct, el are toată încrederea, tot suportul politic de la întreaga societate, de la toți cetățenii. Și anume, în această calitate, el are funcția reprezentativă, executivă, de mediere, de garant și așa mai departe. Atunci, el vorbește din numele suveranului.
Deci, președintele țării ales prin vot direct al cetățeanului.
Da.
A fost expertul în drept constituțional, Mihai Petrache, cu un fragment din interviul acordat emisiunii noastre matinale.
În plină criză economică, Uniunea Europeană se pregătește de un summit pe care presa îl numește, cum a numit atâtea alte summituri din ultimii ani, decisiv. Ce se află pe agenda aflăm din relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Ministrii de externe ai Uniunii Europene se întâlnesc astăzi și mâine la Luxemburg pentru a definitiva agenda summitului ce va avea loc săptămâna aceasta la Bruxelles. Multă vreme a fost o obișnuință ritualică a lipi fiecărui summit european epitetul de istoric. De asta dată însă, reuniunea de la Bruxelles, săptămâna aceasta, a liderilor celor 27 de țări ale Uniunii, ar putea într-adevăr fi decisivă pentru viitorul monedei europene, euro. Herman Van Rompuy, președintele Consiliului European, va propune un plan pentru consolidarea Uniunii Monetare, la care participă actualmente 17 din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Una din principalele idei ce vor fi propuse e aceea a unei uniuni bancare europene. În ciuda unor mari divergențe de fond, țările Uniunii Europene știu că nu au de ales și că nu vor putea ieși din criză cu 27 de sisteme bancare care funcționează în mod autonom, iar uneori chiar reciproc ostil. Pe deasupra, un asemenea embrion de uniune bancară, chiar dacă ar lua foarte mult timp înainte de a putea fi implementat, ar liniști temerile populației țărilor membre, ar credibiliza controlul asupra băncilor și ar opri dezintegrarea spațiului unic european al serviciilor financiare. Nu mai e de mult o figură de stil, a spune că totul depinde aici de Germania. Cum a spus-o și duminică fostul premier britanic Tony Blair, singura salvare pentru moneda europeană ar fi acum un plan global prin care Germania și-ar folosi întreaga economie pentru a salva euro. Asta ar însemna însă ca datoriile cumulate ale fiecăruia să fie considerate ca fiind datoriile grupului, ceea ce Germania va accepta cu mare greutate, a spus fostul premier britanic Tony Blair. Germania va fi într-adevăr greu de convins și ar putea să se decidă doar odată confruntată cu spectrul unui dezastru colectiv. Pentru moment, anticipând cereri suplimentare din partea Greciei, ministrul german al finanțelor Wolfgang Schäuble a formulat un avertisment la adresa Greciei, cerând noului guvern de la Atena să înceteze a mai aștepta noi ajutoare din partea Europei și să aplice programul de austeritate pe care Grecia vrea să-l amâne. Noul premier grec, Antonis Samaras, nici nu va fi de altfel prezent la summit din pricina unor probleme de sănătate. În sfârșit, prezent astăzi la Luxemburg, în marginea reuniunii miniștrilor europeni de externe, șeful diplomației moldovene Iurie Leancă participă la cea de-a șasea reuniune a Grupului pentru Acțiunea Europeană a Republicii Moldova. Grupul este un mecanism ministerial cu caracter informal, lansat în ianuarie 2010 la inițiativa României, sprijinită de Franța. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În România continuă cearta dintre președintele Traian Băsescu și premierul Victor Ponta pe tema reprezentării țării la summitul european de săptămâna aceasta, relatează de la București Sabina Fati.
România este blocată din cauza conflictului deschis dintre președintele Traian Băsescu și noua majoritate parlamentară formată de socialiști și liberali reuniți sub eticheta USL, Uniunea Social-Liberală. Războiul se dă pe mai multe fronturi, dar cea mai importantă bătălie este la nivel simbolic și are loc între cele două mari forțe, Traian Băsescu și USL, pentru a stabili cine reprezintă România la summiturile Uniunii Europene, președintele sau premierul. Traian Băsescu i-a cerut curții constituționale să tranșeze această dilemă, dar imediat după această cerere, majoritatea USL a trecut prin Parlament o lege care stabilește, pe de o parte, că premierul reprezintă România la Bruxelles, iar pe de altă parte că legislativul poate media între puterile statului. Ambele prevederi tind să încalce Constituția, potrivit căreia președintele țării, oricare ar fi el, este cel care mediază, în vreme ce tot legea supremă consemnează că președintele este reprezentantul statului român. Cu o majoritate largă, actuala putere încearcă să modifice în mod brutal echilibrul instituțional din România. De pildă, socialiștii și liberalii au hotărât pentru prima dată în istoria postcomunistă a țării să-și împartă, împreună cu maghiarii și progresiștii, Consiliul de Administrație de la televiziunea publică prin excluderea unui partid parlamentar. În cazul de față, PDL, care a câștigat alegerile acum 4 ani cu 30%. În același timp, ministrul interimar al învățământului a cerut Inspecției Muncii să verifice toate contractele de muncă ale președinției, precizând că îl interesează mai ales situația fostului ministru Daniel Funeriu, căruia nu i-a găsit diplomele de bacalaureat și de licență sau echivalarea acestora. Funeriu și-a luat titlul de doctor în chimie la Universitatea lui Pasteur din Strasburg. Însă, puterea de la București îl hărțuiește pe fostul ministru al învățământului, acum consilier prezidențial, fiindcă îl bănuiește că el a dus revistei Nature documentele care demonstrează plagiatul premierului Victor Ponta. Deocamdată, Parlamentul de la București modifică în ritm alert legislația, în așa fel încât președintele Traian Băsescu să poată fi demis cu ușurință, dar e posibil ca în viitorul nu prea îndepărtat să ia majoritatea atribuțiilor, mai ales cele care îi conferă control asupra principalelor servicii secrete, în așa fel încât șeful statului să rămână în cele din urmă un președinte decorativ. Până atunci însă Traian Băsescu speră că apoi mâine Curtea Constituțională să-i dea câștig de cauză și să decidă că cel care reprezintă România la întâlnirile cu liderii europeni va fi el și nu premierul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, rubrica săptămânală Dreptul tău și un nou episod din dicționarul muzical al lui Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm, desigur, comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Justiția trebuie să fie văzută de cetățeni, nu numai înfăptuită, spunea zilele trecute la o conferință internațională a judecătorilor desfășurată la Chișinău, expertul german Peter Schneiderhan. Expertul a stăruit asupra importanței asigurării unei comunicări bune între organele judiciare și public prin intermediul mass media, deoarece percepția majorității cetățenilor asupra funcționării justiției este determinată de cele mai multe ori de informațiile din presă. Conferința a readus în discuție problema relației tensionate din ultimii ani dintre jurnaliști și magistrații moldoveni, determinată de criticile reciproce. Jurnaliștii reclamă îngrădirea accesului la dosare și la unele procese de judecată de interes public, iar magistrații se arată nemulțumiți de faptul că jurnaliștii ar reflecta subiectele din domeniul judiciar mai mult prin prisma senzaționalului. Jurnalista Alina Țurcanu, redactor șef al publicației Adevărul, spune că jurnaliștii la modul practic nu au acces la informația din dosarele aflate în cercetare și cele puse pe rol în instanțele de judecată. Jurnalista recunoaște că și breasla are carențe. Ziariștii din lene și goană după senzațional lucrează superficial la materialele din domeniul justiției și de cele mai multe ori nu urmăresc subiectele în profunzime.
Trebuie să recunoaștem că este dificil și accesul la dosarele din justiție, mai ales dacă vrei să scrii despre un dosar care este deocamdată pe rol, atunci nu ai deloc acces la acest dosar. Numai dacă te înțelegi cu avocații, să-ți scoată niște informații din acest dosar. Pe de altă parte, mulți dintre jurnaliști nu și urmăresc subiectele, să vadă cu ce s-a finalizat un caz sau altul. Prin asta ar fi eficientă munca noastră, dacă am ajunge și noi să vedem un ministru pus la închisoare în urma unor investigații jurnalistice care au declanșat o anchetă mai profundă din partea organelor de drept, atunci am avea poate și o altă satisfacție. Din păcate, deocamdată nu se întâmplă așa. Nu e doar vina jurnaliștilor, dar și a jurnaliștilor la fel.
Și Liliana Vițu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, constată cu regret că jurnaliștii încă nu-și impun standarde de calitate înaltă atunci când urmăresc subiectele din domeniul justiției și nu oferă publicului mai multe materiale despre dosarele cu rezonanță din justiție, iar de cealaltă parte, judecătorii sunt reticenți în comunicarea cu jurnaliștii.
Constatăm cu regret că libertatea care a adus concurență pe piața mass media a adus și o mai mare sete de senzațional și o goană după rating care nu neapărat a adus și calitate în munca jurnaliștilor. Iată de ce cred că judecătorii și nu numai judecătorii au o doză de dreptate când spun că jurnaliștii sunt în goană de senzațional. Pe de altă parte, acest lucru nu trebuie să servească drept pretext pentru judecători să continuă cu aceleași năravuri, ci i-aș îndruma și pe ei să perceapă altfel munca de jurnalist și atunci când examinează cazuri să fie mai puțin darnici cu judecătorii, procurorii și polițiștii care cer închiderea unui ziar.
Legislația Republicii Moldova prevede că procesele de judecată sunt publice, excepție făcând doar procesele în care sunt judecate infracțiunile sexuale și cele în care participă minorii. Instanțele trebuie să permită reprezentanților mass media să-și îndeplinească rolul de a informa opinia publică. Totuși, ca să filmeze sau să fotografieze în procesele de judecată, jurnaliștii trebuie să aibă acordul prealabil al judecătorului. Magistrații de multe ori își motivează refuzul prin faptul că uneori prezența presiei la procesele de judecată ar fi deranjantă pentru judecători, dar și pentru părțile implicate în proces. Accesul la dosarele instrumentate de organele de drept este lăsat la latitudinea ofițerilor de urmărire penală. O altă problemă legată de accesul presiei la înfăptuirea justiției ar fi încăperile neadecvate în care se țin ședințele de judecată. O recunoaște chiar președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Mihail Poale Lungi.
Mai ales în Chișinău e complicat, deoarece majoritatea dosarelor se examinează în birouri de 90 metri pătrați. De multe ori, jurnaliștii suntem mulțumiți că nu au acces în sala de judecată. Ce trebuie să facă și judecătorul e vinovat că nu are sală? Chiar noi am avut caz că într-o judecătorie, unul din conducătorii de stat a venit în ședință și ne-am mulțumit de ce judecătorul face pretenții ședință în birou. Când judecătorul trebuie să înainteze această pretenție, unul dintre conducători.
Mai mulți experți din domeniul media și din justiție spun că o presă liberă chiar depinde de o justiție independentă și invers, cele două instituții fiind singurile în drept de a sancționa abuzurile celorlalte puteri. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Redeschiderea oficială a navigației comerciale pe Prut face obiectul unei știri din România Liberă. Se reamintește că navigația a fost întreruptă în urmă cu 25 de ani și se dau detalii despre oficialii prezenți la ceremonie și despre decizia propriu-zisă a autorităților din Republica Moldova. Lungimea sectorului, cu limitele lui pe teritoriul moldovean și respectiv românesc, apoi avantajele potențiale ale transportului naval în zonă, în special pentru nevoile șantierelor de reabilitare și construcția drumurilor din sudul Republicii Moldova. Știrea informează și asupra posibilităților portului maritim Giurgiulești, care ar putea deveni o platformă de export de produse agricole moldovenești. Portul are capacitatea de a asigura acostarea navelor de pasageri și de marfă cu o lungime de până la 120 de metri, se mai arată în România Liberă. Într-un comentariu de pe site-ul ziare.com, Alina Mungiu PPD se întreabă de ce își însușește actuala clasă politică aflată la putere în România ca pe un episod colectiv, sfârșitul, așa trist cum este, al carierei publice a lui Adrian Năstase. În opinia comentatoarei, condamnarea la 2 ani de închisoare pentru corupție a fostului premier social-democrat este o probă a progreselor înregistrate la capitolul independența justiției, adică trecerea unui test important pentru un proces la care și presa și societatea civilă din România au pus masiv umărul. Se amintește că precedenta majoritate parlamentară, dominată de Partidul Democrat Liberal, a încercat să limiteze independența prost folosită a magistraților, o măsură extremă justificată la vremea respectivă prin disperarea de a nu putea stabili deciziile instanțelor, care protejau în serie demnitari acuzați de corupție. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cam fiecare seară de luni vă propunem acum un nou episod din dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Maïd Abi e un muzician de la Dijon din Franța pe a cărui pagină de internet scrie că tema călătoriei e pentru el de la bun început o cutreierătoare sursă de inspirație. Numele e scris și pronunțat în franceză, dar această pronunție Maïd Ab este englezescul Maïd Dab, care nu are nevoie de niciun fel de traducere în limba română, bănuiesc. Aceasta poate fi și o posibilă explicație a observației că Maïd Ab, pianist, compozitor, interpret, producător muzical urban și membru fondator al trupei Tell Them Come Unity, este un artist cu totul atipic pentru scena dub internațională. Atipic pentru că discografia sa se desfășoară ca un zoom perpetu, pornind din India în 2007 cu albumul Lingayoni, The Dub Paradox, continuând în jurul lumii în 2009 cu albumul The Blue Train și ajungând până la lună în 2012 cu Joe Pelgrin pe albumul Mellow Moon. Și pe măsură ce această structură se lărgește, muzica lui devine un spațiu al cercetării, o experiență mistică în adâncurile tărâmului numit Underground. Forțând tot felul de frontiere, Maïd Ab creează un sunet cu totul distinct în acest expresiv și cu totul baroc ocean, care este ceea ce cronicarii muzicali numesc French Dub System. French Dub System, adică tot ce-ți poate dori inima din fostele colonii franțuzești și englezești africane în catacombele mahalalelor reggae din așezările urbane ale provinciilor Franței de astăzi. În 2011, trupa lui Maïd Ab, Tell Them Come Unity, a scos albumul Ground Zero, un album deosebit de bine primit de critica de specialitate și pe scenele de concert. Aceste scene de concert, spune tot pagina lui de internet, sunt în logica expansiunii pe care o presupun călătoriile de care vorbeam la început, un contrast total cu intimitatea muncii sale solo în studio. Dar și o continuitate firească, pentru că performanțele sale live au o energie care îți taie respirația. Piesa pe care o ascultăm acum se numește My Forest Queen, Manaus Station, și ocupă numărul 7 pe albumul The Blue Train, Trenul Albastru, un tren care, la piesa cu numărul 18, trece și prin gara Arad cu piesa Gitan Clan.
making it for the duty of people.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne propune o recenzie de carte.
Plecat din România Ceaușescu în 1987, Matei Vișnec își stoarce cehovian Robul din el într-un roman redactat în primele sale luni pariziene ale lui 1988 și care trebuie să aștepte apoi 20 de ani înainte să vadă lumina tiparului. Domnul Cai Eliberat, Cartea Românească 2010. Într-o bună dimineață, Cozef Jefu e eliberat. Astfel debutează romanul, iar trimiterea la procesul lui Kafka este cât se poate de explicită, doar că nu numai numele personajului e întors pe dos, însă și acțiunea e rescrisă în răspăr, un pariu câștigat de autorul român. Credeți că vestea eliberării îl bucură pe deținutul din celula numărul 50? O tristețe adâncă îl cuprise pe Cozef J, mai ales din cauza faptului că nimeni nu spunea ce să facă. Iată prima reacție a personajului, care este frânt peste alte două pagini de o cumplită senzație de greață, iar foștele lui paznici îl ajută să vomite în closetul gardienilor. Încă puțin, domnule K, încă puțin. Acesta a fost momentul în care Fabius îl anunță pe Cozef J că, începând din dimineața aceea, era liber. Abia dacă reușește să se întrebe ce mai putea să însemne și asta libertatea, că prima veste proastă îl lasă bușbe. Întrucât sunteți liberi, știți, porția dumneavoastră s-a tăiat. Peste alte 10 pagini, ajunge să înțeleagă că, formal vorbind, eliberarea lui nu se terminase. Chit că umblă în voi pe teritoriul penitenciarului, mănâncă împreună cu gardienii, ba chiar participă alături de aceștia la hăituirea unui deținut evadat. Iar când descoperă în fosta sa celulă un alt om, realizează și cât de tare este legat de aceasta. Poftim, un alt om se află în celula lui, în celula în care el dormise aproape dintotdeauna, în celula care începuse cumva să facă parte din el, devenise cochilia lui, o purta cu el, în sufletul lui, în carnea lui, în spinarea lui. Nici spovedania lui Fabius, temutul torționar care aplica cele mai dureroase bătăi din capitolul 9, absolut antologic, nu-i dezbate vechile reflexe. Cozef J. nu putu să-și reprime o explozie de entuziasm față de bătrânul gardian, văzând cu cât de precis îi săpa în memoria lor comune. Ar fi fost în stare să-l îmbrățișeze pe Fabius, de bucurie că acesta ținuse minte atâtea detalii. Peste alte 150 de pagini, un alt locuitor al celului 50, căruia Cozef J. deduse din senin un pumn, se stingea în brațele sale, iar vinovăția aceea, pe care Cozef J. nu și-o putea reprima, echivala cu o mare bucurie umană, cu o dăruire din natură să transforme crima într-o binefacere. Dar de aici încolo nu mai suntem pe tărâmul lui Kafka, ci al lui Dostoievski. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei Naše Pokolenie.
Шестой номер журнала «Наше поколение» в рубрике «Дни славянства» Михаил Банец очерком «100 лет нашему поколению».
Є номерul 6 al revistei «Наше поколение». La rubrica «Зилеле попуарелор славе» îl avem pe Михаил Банец cu есеул «100 de ani «Наше поколение». În cadrul «Зилелор литературы» și «Скрисului слав» a avut loc o masă rotundă consacrată revistei «Наше поколение». Victor Vlasov publică un articol «Nu putem trăi unul fără altul». La rubrica «Memorii» Tatiana Caraivanova scrie din nou despre scriitorii ruși care au influențat decisiv literatura bulgară. De această dată eseul ei e despre Leonid Trifolev, un excelent poet rus. În sfârșit încheiem publicarea romanului lui Vladimir Ulanov, Răzmerița. Tot la rubrica proză îi avem pe Victor Slavianinov cu Crucea noastră și pe Victor Panikov cu Răsuflă ușurat. La poezie îi avem pe Alexander Petrov, Israel Rubinstein, Pavel Finogenov, Olga Surkova și Mihail Fesenko. La rubrica debutie Kiril Tabishev. Iar la rubrica Jurnalul Călătorului e inegalabilă Irina Korochenkova cu câteva eseuri despre Coreea.
И дневник путешественника, наша несравненная Ирина Караченкова с серии очерков о Корее.
Cu sumarul revistei Naше Pacalenie, misiunea noastră se apropie de sfârșit. Mircea Țicudean și Ileana Durchescu vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară plăcută!